Бек Азам уулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми аба ырайын билип, андан кийин уктуруубузду улантсак.
Кыргыз гидромет борбордун билдиргенине караганда, эртең 17 сентябрда республикада мезгил-мезгил менен жаан жаайт, бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 дараже жылуу. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 дараже жылыйт. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 дараже жылуу. Чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18 дараже жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 дараже жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 дараже жылыйт. Ал эми Бишкекте жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 дараже жылуу болот. Рейне Мелис кызы, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыкты учутасыздар. Мындан 20 жыл мурда Ош окуяларынан кийин авал жарым жылда барып тынчыган. Бул тууралуу Москва менен кыргыз бийликтеринин ошол кездеги жашыруун кат алышуусунан биле алабыз. Азыр да ал кездегидей ар кандай ушакайын көп болуп жатат. Айырмасы бүгүн Кыргызстанда көз карансыз маалымат каражаттары көп. Ал эми интернетте ар ким билгенидей жаза бере алат. Бүгүнкү пресс-конференцияда Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов чагымчыл маалыматтарды диверсия катары баалады. Ошол эле мезгилде, мисалы, артында кем турганын билүү кыйын болгон интернет сайттарды кыргыз бийликтери кандайча теске саларына биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов катчыдан конкреттүү жооп ала алган жок.
Мындай ушакайыңдардын бири kginform.com.ru деген аталыштагы мурда коомчулукка анчейин белгисиз сайтка кече 16 сентябрь күнү жарыяланды. Анда Ошто этникалык кагылышуунун экинчи толкуну даярдалып жаткандыгы боюнча маалымат жазылган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов атайылап чыгарылган мындай имиштерге ишенүүгө мүмкүн эместигин эскертти.
Конкретный числолор айтат, 18-20-сында Ош жергезинде кайра баягы кооголоң башталат. Ал үчүн даярдалган адамдар сигналды күтүп отурат, элдин баары даяр деген ушундай провокация сонун сулуктар жүргүзүп жатат. Мисилерге айтып коюшум керек, мындай сулуктарга ош ишенүү болбойт. Анткени азыр биздин жергебизде, Кыргызстанда, ошонун ичинде түштүк аймагында эчтеке болбойт. Биз ал үчүн өкмөт тарабынан, укук коргоо органдары тарабынан бардык чараларды көрүп атабыз. Эчтеке болбойт, баары нормально, биздин укук коргоо органдары баарын иштеп атат.
Мына ушуга окшогон айын кептер жана имиштер алгач интернет булактарда пайда болуп, андан соң коомчулукка таркатылып жаткандыгы айтылды. Коомчулукта коркутууну жана чуу чыгарууну көздөгөн маалыматты жарыялаган kginform.com.ru интернет сайты Кыргызстанда катталган эмес. Анын кайсыл өлкөнүн аймагында катталгандыгы жана кимдерге таандык болушу мүмкүн экендиги боюнча иликтөө иштери жүрүп жаткандыгы белгиленди. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов муну шайлоонун алдындагы атайын уюштурулган чагымчыл аракеттер катары баалады.
Диверсия болуп атат, муну биздин душмандар атайын жазып атат, бизге жакшылык каалап алган адамдар жазып атат. Эгерде кыргыз элине жакшылык каалап, бизде тезирээк тынчтык орноп, элибиз жакшы турмушка тезирээк багыт алат деп ушундай кыла турган болсо, мындай публикациялар болбойт эле. Значит, бизге дагы эле болсо ушу Кыргызстанда жанагындай болуп бири бири менен чылдашып урулдашып, бирибизди атып, бирибизди өрттөп ушинтип тынчтык болбосун деген ойдо атайын күчтөр болуш керек. Булардын маалыматы
ошол эле учурда талдоочулар ушакайыңдардын таркатылып жатышында ички жана тышкы күчтөрдүн кандайдыр бир карөзгөй максаты болушу мүмкүн деп болжолдошот. Анткени мындай технологияны колдонуу менен кайсы бир саясий күчтөр шайлоонун алдында коомдук пикирге таасир этүүнү көздөп жатышы мүмкүн. Ошондой эле ал саясий күчтөр менен алардын сырткы өнөктөштөрүнүн да кызыкчылыгы бир болушу ыктымалдыгы айтылууда. Мурдагы чекист Алишер Абдумомонов мунун себептерин Кыргызстандын парламенттик башкарууга өтүп жатышы коңшулаш мамлекеттердин жетекчилерине жакпай жаткандыгы менен байланыштырат.
Кече эле Медведев интервью берди го, ал жүзүн ачты, мына Кыргызстандын келечеги жок бул парламенттик сайлоодон деп. Бул биздин Кыргызстандагы болгон акыбалга, анын курчушуна, анан дагы башка күчтөр бар. Кыргызстанда азыркы парламенттик система өтчү болсо, бизде кошуна мамлекеттер биринчи кезде бизде болгон өзгөрүүлөр алардын элине, мамлекетине таасир берет. Таасир берет дагы аяктагы иш аракет такыр башка тринке өтөт. Ошон үчүн бул болуп жаткан аракеттер бир гана ички күчтөрдөн эмес, сырткы күчтөрдүн дагы натыйжасында ушундай ушак айындар.
Мындан сырткары жамааттык коопсуздук уюмунун баш катчысы Николай Бардюже Интерфакска берген маегинде Кыргызстанда чындыгында эле кырдаал курчуп кетиши мүмкүн экендигин айткан. Ал социалдык экономикалык кыйынчылыктардын күчөшү партиялар ортосундагы чыр-чатактарга же этникалык араздашууга алып келиши мүмкүн деп божомолдойт. Бирок коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Бардюжанын бул билдирүүсүн негизсиз деп баалады.
Ал эмне үчүн мындай выводко келип атканын мен билбейм, но жанагындай экономикалык кыйналыштар түз эле улут аралык кагылышка алып келет деген выводко мен таптакыр каршымын. Эмне биздин эл күчүн жарыгын макулуп экен. Анча мынча кыйналыш болот деп эле бири-бирине кылышса өтмөк болот. Түштүктө болгон окуялардын баары тең, бул атайын башка күчтөрдүн жасалган провокациялык иштер болчу.
Өзгөндө жакында курал жарактын табылышы да коомчулукта ушак айыңдардын чыгышына түрткү болгон. Марат Иманкулов Кыргызстандын укук коргоо жана атайын кызматтары ушак айыңдардын жайылтылышына каршы чараларды күчөтүп жаткандыгын кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандагы коопсуздук кырдаал бул аптада дүйнөлүк прессада да кызуу сөзгө алынууда. Орусиянын Кыргызстандагы аскерий базасынын ижара акысы боюнча сүйлөшүүлөр, Кыргызстан расмий Москвадан курал жарак сураганы жөнүндөгү маселелер өзгөчө кызыгууну жаратты. Анда ошол макалалардын айрымдарына Туркул Доров токтолот.
Бул апта чындап эле кан табы базасынын ижара акысы боюнча кыргыз орус сүйлөшүүлөрү жөнүндө көп эле жазылды. Орусиядагы Коммерсант басылмасы жума күнкү санында муну курал жарактардын шайлоо алдындагы жарышы деп атап, анда маселенин баары шайлоо учурунда коопсуздукту бекемдеш керек деген аракетте болуп атканын жазды. Макалада бул аптадагы өзгөндөгү атайын операция жөнүндө сөз болот. Кыргызстандын коопсуздук кызматы ал жакта атайын операция өткөрүп, негизинен өзбек улутундагылар отурукташкан Таштак айылында жашырылган курал жарактарды кайтарууда 4 адамды камакка алган болчу. Ал жерде кармалгандарды бошотууну талап кылгандар райондук ички иштер башкармалыгынын имаратынын алдында митингге чыгышкан. Ушул окуянын негизинде азыр элдин колунда курал жарак көп экенин айтып, ага кошумча шайлоо өнөктүгү да айрым аймактарда урт окмок менен өтүп атканын эске алган кыргыз бийлиги азыр тезинен өзүнүн армиясын куралдандырууга өттү деп айтылат макалада. Британиядагы Daily Telegraph, Америкадагы New York Times, Орусиядагы Независимая газета да ушул эле темага кайрылышты. Независимая газетадагы макалада мисалы кыргыз бийлиги кант үчүн ижара акыны мурдагы эле деңгээлинде калтырып, бирок Орусиядан жылына кошумча курал жарак алып турууну каалайт деп айтылат. Макаланын автору Владимир Мухиндин ишенимде бул азыркы кыргыз орус мамилелеринин башкы аспекти болуп калды. Бирок бул боюнча Орусия шайлоодон кийин гана так жообун берерин тышкы иштер министри Сергей Лавров айткан болчу. Ал эми Независимая газетанын жазышынча, ал сүйлөшүү башталганга чейин эле Орусия өзүнүн айрым аскер күчтөрүн түштүк Кыргызстанга киргизиши мүмкүн. Алдыдагы шайлоо азыр ага карата өнөктүк кандай өтүп жатканы жөнүндө Евразия View интернет сайты жазды. Анда негизги көңүл быйылкы шайлоо өнөктүгүндө электоратка карата улутчул мүнөздөгү кайрылуулар көп болуп атканы, мунун өзү коопсуздук үчүн өтө эле коркунучтуу экени, президент Роза Отунбаева баш болуп кыргыз бийлиги да буга азыр кыжаалат болуп атканы жазылды. Вашингтон Пост басылмасы жума күнкү санында Кыргызстандагы демократиянын абалына кайрылды. АКШдагы улуттук демократиялык институтунун төрагасынын орун басары, мурдагы сенатор Том Дашыл өзүнүн андагы макаласында Кыргызстандагы кырдаал Америка үчүн эмнеси менен маанилүү экенин токтолот. Кыргызстандагы жагдайга көз салган америкалык көпчүлүк байкоочулардын оюнда Кыргызстан АКШнын аскерий базасын өзүндө жайгаштырганы үчүн эле маанилүү, бирок чынында ал үчүн эле эмес, Кыргызстан региондо демократиялык жолдо өнүгүүгө потенциалы эң күчтүү мамлекет экени менен маанилүү деп эсептейт Дашыл. Анын айтымында азыр өлкө өзгөчө татаал өткөл мезгилди баштан кечирүүдө. Ошондуктан деп жазат ал, АКШ да эл аралык коомчулук да азыркы кыргыз өкмөтүнө колдон келген жардамын берип, анын жарандарынын демократияга болгон ишенимин, үмүтүн бекемдөөгө кол кабыш кылышы керек. Эгерде Кыргызстан ушундай оор учурда жалгыз калса, биз алдыда авторитаризмден, экстремизмден күчөшүн же өлкөнүн ыдырап кетишин күтсөк болот. Бул Кыргызстандын элинин да АКШнын да кызыкчылыктарына жооп бербейт, деди Том Дашыл Вашингтон Пост гезитиндеги макаласында. Төрөкул Доров, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Уктуруубузду улантуудан мурда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетейин. Америка Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги Азимжан Аскаровго чыгарылган өлүмгө тынчсыздануу билдирди. Жалал-Абадта өзбек маданий борборунун мурдагы вице президентинин үстүнөн сот иши башталды. Польшада чечен жикчилеринин сүргүндөгү ана башчыларынын бири Ахмад Закаев кармалды. Сүргүндөгү пакистандык саясатчыны Лондондо үйүнүн жанында өлтүрүп кетишти. Ауганстанда талиптер 19 кишини урдап кеткендиги кабарланууда. Москва Кыргызстанга шайлоо өнөктүгүнө көмөктөшөрүн орус президентинин атайын өкүлү билдирди. Кыргызстанда молдолорго шайлоо өнөктүгүнө киригишүүгө тыюу салынды. Эми айрым эл аралык темаларга кененирээк токтолмокчубуз. Польшада бүгүн чечен оппозиция лидерлеринин бири Ахмет Закаевди полиция кармап кетти. Лондондо саясий качкын болуп жашаган Закаев сүргүндөгү чечендер курултайына катышуу үчүн Варшавага келген жеринен Орусиянын өтүнүчү менен камакка алынды. 2003 жылдан бери Британияда жашап сүргүндөгү чечен өкмөтүн жетектеген Закаев азыр суракка алынууда. Ал Орусияга өткөрүлүп берилери анык эмес. Москвадан Муса Мураталиев билдирет.
Жаңылайым рахмат. Чечен оппозиция таанымал жетекчилеринин бири Ахмет Закаевди террорчулук жана башка кылмыштарга тийиштиги бар деген айып менен Орусия бийлиги аны чет элде жүргөн жеринен колуна чыгарып ала албай келет. 2003 жылы ага Улуу Британия саясий башпаана укугун берген. Ошол Закаев бейшемби күнү олтурму башталган Варшава калаадан 80 чакырым арыдагы Пултуска шаарчага чечендер конгрессине катышканы келген. Үстүдө жылы Закаев 3 жолу Польшага келип кеткен, бирок аны кармоо болгон эмес. Бул жолу да Варшавага келип кетүү үчүн виза берилген. Чечен оппозиция лидери бул жолку кармалышы Польша өкмөт башчысы Дональд Туск ийек шилтөөсүнүн улам болгонун айтышат. Кийинки жылдары 1940 жылы Катын токоюнда поляк офицерлерин боо-боо кылып көзүн тазалоо болгону дайым болгондон тарта Москва менен Варшава алакалары сууп кеткен. Үстүдө жылдын апрель айында Смоленск шаарынын алдында президент Лех Качинский түшкөн учак кыйрап өлгөндө орусиялык лидерлер жан тартуусу поляк жетекчилеринин жылуу ымаласын кайра жараткан. Ошол алаканы бузуп албаш үчүн польшалык өкмөт башчы аракет кылууда деп айтышат. Кандай болгондо да ит артаска орусиялык саясий төбөлдөр бири Константин Касачев айткан божомолдо Закаевди чыгарып берүү үчүн Польшада бардык жүйө бар.
Я искренне рассчитываю на то, что они все-таки найдут выход, который будет соответствовать обязательствам Польши по международному праву.
Мен Польшанын эл аралык укук боюнча алган милдеттенмесинин негизинде бир айла табат деп чын дилимден ишенемин, деди ал. Ошол эле учурда Польша өкмөт башчысы Дональд Туск айтышынча, бул адаттуу көрүнүштүн аягы сөзсүз эле аны чыгарып берүү менен аяктабайт. Талабы аткарылаарына Орусия үмүттөнбөшү керек, деди. Ал эми польшалык эксперт Бартош Чахоцкий BBC кабарчысы менен болгон маегинде Закаев мырза Улуу Британиядан саясий башпаана алган. Ошол укук ага ыйгарылар алдында ал өлкө соту анын ишин карап, террорчулукка катыштыгы бар жоктугун тактаган. Ошондуктан Орусияга чыгарып берерине ишенбейм, дейт. Алдыңкы күнү азаттыктын суроолоруна жооп берип атып, Ахмет Закаев өткөн жылы Лондон, андан соң Осло шаарында өткөн чечендер конгрессинде Чечен Жумурияты ичкерия боскундагы өкмөтү орусиялык бийликке 3 талап менен чыккандыгын айтты. Орусиялык түрмөлөрдө олтурушкан 25,000 чечендерге азаттык берүү, Аслан Маскадов жана башка көздөрү тазаланган командирлер сөөктөрүн чыгарып берүү жана согушкерлер бүлөлөрүнүн саризине чөп салып куугунтуктоону токтотуу, деди Мураталиев Муса Москва.
Азаттыктан эл аралык темаларды улансак, эртең Ооганстанда кечиресиздер, бүрсү күнү Ооганстанда парламенттин төмөнкү палатасына шайлоо өткөнү жатат. Воласи жыргадагы 249 орунга 2,5 миңге чукул талапкер катышууда. Бул Кыргызстанга салыштырмалуу карап көрсөк, бир орунга 10 киши талапталып жаткандыгын билдирет. Ал эми Кыргызстанда келерки айдагы парламенттик шайлоодо ар бир орунга дээрлик 30 киши ат салышууда. Оогонстандын мыйзам чыгаруу органына кирүүгө далалат тангандардын 430 аялдар. 2001 жылы бийликтен кулатылган талиптер азыркы шайлоону үзгүлтүккө учуратууну көздөп жатышат. Дал ушул коопсуздуктун начарлыгынан улам көп жерлерде эл шайлоого катыша албайт. Демек шайлоонун мыйзамдуулугу суроо астында калат деген тырсыздануу болуп жатат. Гүлайым Ашекеева кабарлайт.
Сураби жана Пагман райондору 90-жы жылдардагы согушта башкала Кабулдун чыгышы менен батышын бөлүп турган чек ара болгон. Бүгүн шаардын бул бөлүгү жимжирт. Дал ушул аймактан шайлоого аттанган Кабир Ранжбар үчүн талапкер болуу ары татаал, ары коркунучтуу болду. Ранжбар улуту боюнча пуштун, ал депутат болуп калса дагы душманы саналган мурдагы Мужахиддин командирлер менен бирге отуруп мыйзам токуу кыйла эле оор болорун билет.
Жумуш МКНАтын курамы бирдин бүтүшлас.
Биздин каражат чектелген, шайлоо өнөктүгүн чөнтөгүбүз бош эле өткөрдүк. Бизден айырмаланып, атаандаштарыбыз кайсы бир саясий түзүлүштөргө кирет, алардын артында кайсы бир чет өлкөнүн колдоосу турат. Атаандаштар болсо ошол каражатты кенен кесири чачып өнөктүктө өткөрдү, дейт шайлоо талапкери Пуштун улутундагы Ранжбар. Согушкер талиптер шайлоо бекеттерине кол салып, добуш берүүнү үзгүлтүккө учуратууга кам көрүп жатканы жергиликтүү жана чет элдик маалымат каражаттарына байма-бай жария кылууда. Калк көп жашаган жерлерде элди шайлоого катышпоого үндөгөн баракчалар чапталган. Добуш берүүгө 17 миллиондон ашуун оогандыктар тартылат, бирок коопсуздукка байланыштуу өлкө боюнча ачылган 7000 чукул шайлоо бекеттеринин миңдей жабык тейден калары айкын болду. Мындай кырдаал талиптер көзөмөл кылган түштүк жана чыгыш региондордо. Демек бул аймактагы 1.5 миллиондон ашуун шайлоочу, көпчүлүгү этникалык пуштундар добуш берүүдөн сыртта калат дегенди билдирет. Ооганстан ички иштер министринин маалымат катчысы Земарай Башири Азаттык күнү алгысынын ооган кызматына берген маегинде шайлоо күнү болуп кетчү ар кандай жардыруу, кол салуу сыяктуу коркунучтар менен күрөшүүгө өлкөнүн коопсуздук күчтөрү даяр экендигин айтат.
We have enough police in Kabul, so we didn't need to increase the number of police.
Кабулда жетиштүү сандагы полиция бар. Бул жерде дагы алардын санын көбөйтүүнүн кажети жок. Кабулда жалпысынан 15 миңден ашуун полициячылар бар. Алардын баардыгы тең толук даярдыкта турат. Алардын эч кимиси дем алууга кетпейт. Шайлоо бүткүчө жуманын 7 күнү 24 саат бою кызматта болушат. Шайлоодо президент Карзайдын тарапкерлери жеңишке жетишсе, ооган өлкө башчысы үчүн мамлекетти башкарууга жеңил болот. Талиптер менен мунапыска баруу сыяктуу өзүнүн жеке демилгелерин да өткөрүп кетүүгө жол ачылат. Серепчилер ошондой эле Хамид Карзайды жактаган депутаттардын көптүгү ооган президентине эл аралык коомчулук менен кең кесири соодалашууга да мүмкүнчүлүк ачарын айтышууда. Ооган парламенти эки бөлүктөн турат. Мишрану жырга, Сенат жогорку палата 102 депутаттан турат. Воласы жырга же төмөнкү палата 249 орундан турат. Төмөнкү палатанын депутаттары жалпы жашыруун түш шайлоо аркылуу шайланган өлкөнүн бардык 34 провинциясынын өкүлдөрү. 249 орундон 68 аялдарга тиешелүү же ар бир провинциядан 2 аял депутат шайланышы керек. Жаңыл.
Рахмат. Ооганстандагы кырдаалга Гүлайма Шакеева кайрылды. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул аптада Кыргызстанда өзбек тектүү укук коргоочу Азимжан Аскаров июнь айында базар коргондо Мыктыбек Сулаймановду өлтүрүүгө катышы бар деп табылып, өмүр бою түрмөгө кесилди. Укук коргоочулар тергөө иштери да сот процесси да мыйзам бузуулар менен өттү деп айтып жатышат. Келерки жарым саатта бул өкүмдү чыгарган соттун өзү менен маек болмокчу, ал эми азыр маркумдун аялы Чынара Бечелова менен соттун өкүмүн талкуулайбыз, маектешкен Эдил Сапарбек.
Эми мен өкүмгө ынандым деген, эми өмүр бою деген менен точно өмүр бою берилеби? 5-6 жылда бизге гарантия, что его не выпустят. 5-6 жылдан кийин амнистия берил деп турупчу. Эми ошо ишенейли деп атабыз да, ишенич бололу деп атабыз. Эми сен эмне дегенде ушу күйөөм ошончалык кылып өлтүргөндөн кийин ошончалык не за что да? Не за что ошончалык кылып өлтүргөндөн кийин бир гана адамга эмес атат, бир эле мисалы бийликтин адамына эмес, бүт мамлекетке каршы ошончалык чара көрүп, ошончалык иш кылып аткандан кийин, ошончалык каршы чыгышып аткандан кийин заслуженный ушу наказанияны действительно алыш керек да, эми аларчы действительно жатыш керек ошо өмүр бою түрмөдөчү, чирип ирип кетпесек да ошол жактачы.
Чынар айым, анан мына айрым укук коргоочулар ошол эле адвокаты Азимжан Аскаровго коюлган айыптар далилденбестен, ага карабастан сот негизсиз чечим чыгарды деген пикир айтып атат да.
Мисалычы, ошончо 15 милиционер, 15 адам, даже өзүлөрүнүн ичинен дагы бир эки адам Аскаров чын эле баары эле ошол жерде бакырып жүргөн деп атат да. Өлтүргүлө деген приказ берген, ошо кыйкырып жүргөн деп атат. Это уже пожизненныйды берип атат, ошол статья эле. 340-статья, это убийство милиционера деген статья экен. Ошо 340-ты ошол эле берип атат, ошо пожизненныйды ошол эле суроо атат. Эми приказ берип аткандан кийин соучастник убийцы болуп кетет экен айырдачы. 340-статья боюнча ошончо пожизненно, ошончо эле пожизненно алып атат. Кыйкырганын көргөнбүз деп 15 свидетель айтып атат. Айткандан кийин кайка барасың биягына, туурабы?
Чынар айым, Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтокунов ушул сот жараны башталган убакта жабырлануучу тарап ага анын өз ишмердүүлүгүн аткарганга тоскоолдук кылып атат, коркутуу үркүтүүлөр болуп атат деп дагы билдирген эле. Чындап эле ошондой болду беле?
Жок, мындай да, эми мени күйөөмчү сайбаган жери калган эмес, баякынынчы сайып, сайып өлтүрүп туруп, үстүнөн бензин койтуруп өрттөп ташкан. Ошону кече айтты да, он оказывается шевелился, мына кыймылдап аткан экен да, бензин коюп өрттөп атканда дагычы. Эми ошол состоянияны түшүн дагы баягы адвокат актап атат анычы. Жок, ошондой эле адвокаттычы, биз эми жөнөкөй адам катары деле эми уруштук, кыйкырдык. Просто ошондой делечи, ал туалетке бекинбей эле жөн эле келип туруп эле. Эжелер түшүнгүлө, мен просто өзүмдүн ишим эле аткарып атам деп эле жөн эле келсе, биз мисалы башка адвокаттар иш нерсе кылган жокпуз, туурабы? Ал өзү эле өзүнөн өзү паниковать этип эле кыйкырып акырып мени өлтүрүп атышат, мен андай кылып атышат деп паниковать этсең анан сөзсөн паниковать эткенине жараша иш кыласың анан. Беше Абдрасулова келген экен, ага деле биз айттык да, жөн эле биз менен сүйлөштүң дедик, биз аны жебейбиз, ичпейбиз, просто с какой позиции она защищает вот Аскарова. Ошону эле бизге түшүндүрүп берсин десек, ал дагы ой мени алар өлтүрөм деп атат, мен ал семья палан кылам деп атат, түкүн кылам деп атат, качып биз менен сүйлөшпөй койду. Мен айттымбачы, просто ошону эле түшүндүрүп берсең бизге, эмне үчүн Азимжан Аскаровду защищать этип атат? Пускай ушундай укук коргоочу болсо, мына менин позициям, менин маам защищать этип берсин. Мен төрттө балам менен жесир калып кеттим, төрттө балам түнү күнү ыйлап отурат, ошону айтып берсин мага, ошону дүйнөгө жазсын деп ошону айтайын дедим эле мен.
Анан Чынар айым, мына Кыргызстандын укук коргоочулар негизи эле ушул Азимжан Аскаров камалбашы керек эле, анын чындап келгенде бул окуя тиешеси жок, анын ордуна башка бирөө отуруш керек эле деген пикирлерин айтып атышат да. Мүмкүн чындап эле Азимжан Аскаров күнөөлүү эмес, бирок ал бирөөнүн ордуна отуруп аткандыр.
Жок, бирөөнүн ордуна эмес, ал чи просто соучастник. Эми бунун организаторлору, бундан башка дагы бир эки организаторду айтып атышат, Карабаев Маматкардыр менен Акматов Абдыкахардычы. Бирок бул Акматов дагы ошол жерде неме Аскаров дагы ошол жерде болуп агитировать этип кошо жүргөн да. Мисалы эмесемчи, бир адам бербейби, эки адам бербейби, болуптур милиционерлер болуптур мурундан каршы экен, ал өздөрүнүн өзбектердин арасынан өздөрү айтып атышат да, уже показания берип атат, свидетельский показаниялар кетип атат. Аскаров Азимжан Карабаев Маматкадыр менен кошо көчөмө көчө машинасында жүрүп көчөгө чыккыла, трассага чыккыла деп үгүттөгөн деген показаниялар берип атат да. На этом основании анан Аскаровду обвинять этип атат. Анан жөндөн жөн эле бир адамдычы ошончалык статья менен күнөөлөш кыйын да, например. Бир статьяны коюшу мүмкүн, эки статьяны коюшу мүмкүн, бирок целый 8 статьяны бир адамга жөндөн жөн эле пришивать этиш кыйын да.
Маркум Мыктыбек Сулаймановдун өмүрлүк жары Чынара Бечелова Эдилбек Сапарбектин суроолоруна жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр азаттык КГ сайтынан комментарийлер менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына башпакан окурмандар Кыргызстандагы соңку абалды талкуулашууда Гүлжан деп өзүн тааныштырган окурман. Бийликтин бутактарында иштеген төбөлдөр отуруп алып эле Акаев минткен, Бакиев тигинти дээрбестен кымбатчылыкты алдын ала эртерээк деп үн кошсо, Бердибек деп өзүн тааныштырган окурман. Стамбулдагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн саммити экономикалык маданий катнашууга салым кошушу биз үчүн маанилүү болсо керек деп ойлойм. Саясий жагынан перспективдүү эмес деп так эле айтсак болот. Себеби суннит жана барган сайын диндин саясий түзүлүш күчү арткан Түркия, светтик болгону менен шиизм басымдуу кылган Азербайжан, мамлекет эле эмес, эли да илгертеден светтик көз караш тутунган Кыргыз Республикасы, жабык Түркмөнстан жана жумшак автортардык режими болгон Казакстан орток саясий максатта жолугары ачык эле мүмкүн эмес десек болот. Географиялык жактан да айырмаланышат. Булардын экономикалык жана саясий түзүлүштөрү көбүн эсе айырмаланат жана өнүгүү деңгээли ар кандай деген пикир менен бөлүшсө Бермет атты окурман. Ош кок алаңынан кийин 2000 жакын курал элде жүрөт деп ачык эле айтышкан. Андан бери ашып кетсе 100 жакын куралдарды кайтарып алышты. Калгандары дагы деле элдин колунда. Мисалы мен Ошто жашайм. Өзүмдүн жана балдарымды коргоо үчүн курал колума түшүп калса кайтарып бербейт элем. Анткени бир нерсе болсо аскерлерге ишениш жок. Өзүн коргонушуң керек. Мыйзамсыз курал сактагандарды 10-15 жыл түрмөгө салыш керек. Ошондо корккондорунан алып келип тапшырышат. Мыйзамды эч ким тоотпосо анда тартип жок болот. Эмнеге эл мыйзамды тоотпойт? Анткени мыйзамды аткарган орган жок. Азыр туулган баладан тартып кемпир чалыбызга чейин акча деп жашап калганбыз. Ошондуктан акча турганда мыйзам менен кимдин иши бар экен? Эң биринчи мыйзамды сыйлоону жана аны аткарууну, ага баш ийүүнү үйрөнсөк гана тартип өнүгүү болот деп үн кошсо Руслан аттуу окурман. Бийлик кресло талашып дегенди токтоткулачы, эмне кылыш керек эле? Койдой кылып жайылып жүрө бериш керекпи? Жөн эле сүйлөй бересиңерби? Расмий бийлик болбосо Кыргызстан деген мамлекет жок болот, анда сени башка элдер башкарат деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз азат чекит кейже менде азырынча ушул.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы болду. Эле муктурууну мен Жаңыл Жусуп жыналып бардым. Бир аздан кийин азаттыктын жаңы программасы улууга чыкмакчы. Ага чейин саламатта туруңуздар.